Zdravo.
Musa, zdravo. Kako
Vaka,
si?
Ajde te prašam, dobar sam uštena vlada, katastrofa.
Ali ova ti zavidujem da ti kažem, isko. Ja, znaš koliko bi sakao da sam tamo?
Da?
Da.
E, vidi, ajde te prašam malko na čisto.
Da.
Me prašuje što to je čovjek, od kompjuterive se ušte vo Skopje. I to je vo Skopje. Me prašuje svege, vidi. Da gi čeka, da gi zema, ne, in gi dala...
Ne, zbore pjasoniv. Mi kaže ovako, poradi nekoja naredba ova ona i poradi to što naredba treba da se napravi nekoja kopija, vika deka utre sa vale 9-10 da dojada si gi zemat.
Ama se izvinuvam, nema da ti svrtam telefon, pošto i to mi dosadi.
Ne, ja zborev pred sad vreme i to mi rekao, pošto kad meni Abdulaki mi se javi. Abdulaki mi se javi pred sad vreme. Ono što mi pušti poraka, prvo mi se javi pa mi pušti poraka. Pošto on mi se javi, ja provjerim, se javi tamo, vikam što je voda, da vika sve u redu, dojde luѓето, si od ti doa, se dogovorihme. Posle toga mi pušta Abdulakim, zborel so luѓето rekle, ne je dogovoreno, pa jas provjerim naknadno, сега го барам него, он е недостапен, тебе ти кажувам дека утре 9-10 си ги взимаат. Иначе они ве мафтаат вас малце, таму све им функционира.
Не, ова телефонски, може и тоа, ке го видиме
тоа. Не, мафтаат и нека не да прават притисок, бе, нема смисла сега. Кај им правиме попуст?
Не, јас кога ми рековте вие, им реков дека ке ги пуштат.
Ке ги пуштат, утре 9-10 да идат да си ги земат.
Окей, така ке им пренесам.